Frați și surori, nu greșim dacă mai zicem o dată, slăvit să fie Domnul. Avem toate motivele să facem lucrul acesta, pentru că Domnul este bun cu noi. M-am bucurat de ceea ce Domnul a făcut în mijlocul nostru până aici, m-am bucurat de cântările de laudă, m-am bucurat de cuvântul predicat și mă rog lui Dumnezeu ca fiecare dintre noi să înțelegem că indiferent cine am fi, slabi sau mai slabi, Dumnezeu vrea să se folosească de noi. M-am bucurat de cuvântul acesta care a fost adus înaintea noastră și care cred că este atât de necesar bisericii. Trebuie să vă spun că fratele Nelu Șandor, împreună cu soția lui Alina și copiii lor, au căpătat din partea Domnului îndemnul să se ducă în numele Domnului și să facă lucrare de misiune. Au făcut-o ei și până aici, pentru că, după cum ați observat, probabil cei ce-i cunoașteți au lipsit o bună bucată de vreme și în vara aceasta, fiind tot plecați, dar Dumnezeu le-a pus pe inimă să se ducă pe termen lung la Alexandria. Avem datoria să ne rugăm Domnului pentru ei. Și să ne aducem mereu aminte de ei în rugăciunile noastre și să zicem, Doamne, fă-i acolo unde sunt, să poată să lucreze cu adevărat pentru Tine și să fie eficienți în lucrare. Sigur că ei vor mai fi cu noi și în ziua de duminică, dar după mesajul acesta care a lăsat o amprentă pe sufletul meu, nu puteam să nu fac această mențiune, pentru că, iată, cu numai vreo două săptămâni în urmă, mi-au spus vestea aceasta, am avut o discuție cu ei și am înțeles că se duc în numele Domnului, fie ca Domnul să-i însoțească. Suntem la studiu biblic în această seară și textul de bază al studiului nostru biblic încă este rugăciunea Tatăl nostru. Suntem în Matei, la capitolul 6. Haideți să rostim rugăciunea și textul nostru de bază încă o dată în această seară. Ne ridicăm cu toții și haideți să rostim din toată inima noastră, nu ca pe o rugăciune de formă, ci ca pe o rugăciune spusă cu sinceritate înaintea Domnului, rugăciunea Tatăl nostru, și să zicem: Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, cum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău, căci a Ta este împărăția, puterea și slava în veci. Amin. Vă rog să vă așezați. Am luat în săptămânile trecute rugăciunea aceasta în discuție și ne-am oprit la fiecare cerere din această rugăciune. Astăzi, la care cerere suntem? Și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Ce ziceți? Grea rugăciune, nu? Grea cerere. E bine, dragii mei, s-ar putea să trebuiască să împărțim această cerere în două. Astăzi să vorbim despre și ne iartă nouă greșelile noastre. Asta e mai ușor. Urmând ca data viitoare să învățăm ce înseamnă iartă-ni-le, Doamne, precum și noi iertăm greșiților noștri. Vrem să învățăm de la Domnul Iisus, pentru că anul acesta, așa cum bine știți fiecare dintre dumneavoastră, Biserica Poarta Cerului și-a propus ca să ia ca model pe pe Domnul Iisus Hristos. Și ne-am propus, conform celor scrise în 1 Ioan, capitolul 2, cu 6, să trăim cum a trăit Iisus. Și Domnul Iisus a fost unul care s-a rugat. Și ne-a învățat și pe noi cum să ne rugăm. Și iată rugăciunea Tatăl nostru. Rugăciunea Tatăl nostru este modelul de rugăciune pe care ne-l pune Domnul înainte. Nu ca să rostim doar această rugăciune în mod repetat, ci să structurăm rugăciunile noastre după modelul pe care ne l-a oferit Domnul. Acum, ca să venim la studiul nostru din această seară, vreau totuși să vă aduc aminte că data trecută am intrat într-o secțiune a rugăciunii Tatăl nostru care are în vedere nevoile noastre, pentru că prima secțiune a rugăciunii Tatăl nostru are în vedere nevoile împărăției. În prima secțiune erau aceste cereri: sfințească-se numele tău, vie împărăția ta, facă-se voia ta. Și acum ne întoarcem la a doua secțiune, ne-am întors de fapt data trecută, unde spunem: pâinea noastră cea de toate zilele dă-ne-o nouă astăzi, ne iartă nouă greșelile noastre precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. În secțiunea aceasta sunt trei cereri. Una pentru pâine, una pentru iertare și una pentru biruință în ispită. Știți ce e interesant? Că dintre nevoile noastre ale oamenilor, numai una are în vedere nevoia trupului, pâinea. Nevoile trupești. Și am spus data trecută, dacă vă aduceți aminte, că atunci când spunem pâine, spunem nevoile de bază ale ființei umane. Și este interesant că Dumnezeu, într-o singură cerere din trei, ne învață să ne rugăm pentru trupul acesta și nevoile trupului. Și două dintre cereri au în vedere nevoile sufletului. Învățăm noi ceva de aici? Sigur! Domnul vrea să dăm importanță sufletului nostru, procentual cam cât de multă importanță față de nevoile trupului, să dăm nevoilor sufletului. Cel puțin de 2 la 1, nu? De două ori mai mult să ne preocupe sufletul. Vedeți, asta este marea problemă a societății contemporane. Oamenii dau atâta importanță nevoilor trupului, pentru că cei mai mulți oameni uită că ei de fapt sunt un suflet care locuiește într-un trup. Și trupul acesta, dragii mei, ne este dat să ne însoțească câtă vreme? Cei mai tari 70-80 de ani. Dar sufletul, sufletul rămâne veșnic. Și de aceea este important să înțelegem, să învățăm de la Domnul Iisus, care ne oferă acest model de rugăciune, că suntem chemați să dăm importanță sufletului nostru, nevoilor sufletești, mai presus decât nevoile trupești. Ce bine ar fi să învățăm asta! O, dacă am înțelege lucrul acesta, nu credeți că ar fi mai plină adunarea joia? Ar fi mai plină ceva, nu? Dacă am înțelege că sufletul are nevoie de hrană spirituală mai mult chiar decât trupul de hrană aceasta fizică. Scumpii mei, aș vrea de asemenea să subliniez un lucru. Pentru pâine, cum ne învață Domnul să ne rugăm? Cât de des să ne rugăm pentru pâine? În fiecare zi. Așa era. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi, că mâine ne mai rugăm o dată. Dar ce ziceți dumneavoastră când e vorba de nevoile sufletești, de iertare, de biruință în ispită? Nu înțelegem noi. Haideți să ne uităm așa la structura textului. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi. Și versetul următor zice: și ne iartă greșelile noastre, pentru că și asta trebuie să fie o preocupare zilnică. Și după aceea vine: și nu ne duce pe noi în ispită, pentru că și aia trebuie să fie o preocupare zilnică. Așadar, frați și surori, Aș vrea să înțelegem în această seară, în începutul studiului nostru, asupra acestei cereri, care este a câta? A cincea, cred că este, din rugăciunea Tatăl nostru. În studiul nostru asupra acestei cereri, să învățăm că sufletul are importanță în economia lui Dumnezeu. Și de aceea suntem chemați, da? Suntem chemați să avem grijă de trupurile noastre. Acesta era unul din punctele din predica de data trecută. Dumnezeu e preocupat de trupurile noastre, vrea să le îngrijim, dar să nu facem idol din ele. Să nu uităm cumva și să credem că suntem numai trup, ci de două ori mai multă preocupare să arătăm pentru suflet decât pentru trup. Vedeți, dumneavoastră, când ne e foame, cum știm noi? De unde știm că ne e foame? Ne spune ceasul? De unde știm că ne e foame? Instinctiv, nu-i așa? E un instinct în noi. Și câteodată te miri și zici, dar numai acum două ore am mâncat și parcă iară mi-e foame. Ce e? Instinctul. S-a dezvoltat în noi acest instinct pentru hrana fizică. Mă rog lui Dumnezeu să dezvolte în noi instinct pentru hrana spirituală. Leproșii despre care a vorbit fratele Nelu aici astăzi, știți ce i-a mânat pe ei în tabăra filistenilor? Foamea. Foamea i-a făcut să caute și foamea când i-a mânat și s-au lăsat mânați de foame, au găsit hrana de care aveau nevoie. Când vom fi flămânzi și însetați după cuvântul Domnului, va fi ferice de noi. Dar trebuie pentru aceasta să dezvoltăm instinct în sensul acesta. În ce fel, dragii mei? Păi dacă luăm Scriptura în mână, așa din an în Paști, cum să se dezvolte instinctul de foame după cuvânt? Dar ea încearcă să citești în fiecare dimineață Scriptura. Și citești în felul acesta, știți că se formează obiceiuri. Se formează obiceiuri care aproape instinctual căutăm să le împlinim. Ia gândiți-vă, cu ce mână vă spălați pe dinți dimineața? Chiar credeți că n-ați putea cu stânga? Ia gândiți-vă câte lucruri... Care-i pantoful căruia îi legăm șiretul prima dată? Toate acestea țin de lucruri cu care ne-am obișnuit. Prin obișnuință se formează obiceiuri, se formează instincte. Dacă vom citi în fiecare zi cuvântul lui Dumnezeu, două luni, trei luni, în fiecare dimineață citim. Când ți se întâmplă o zi în care, apucat de problemele vieții, te trezești că n-ai citit, știi ce se întâmplă? Ceva nu e în regulă acolo și zici, astăzi nu mi-am citit Scriptura. Instinctiv îți vine să cauți în Scriptură. Dar lucrurile acestea, obiceiul acesta se formează prin întrebuințare, ca să folosesc expresia Scripturii. Dragii mei, când vorbim despre iertarea divină, pentru că la ea vreau să ne oprim în această seară, și ne iartă nouă greșelile noastre. Încercăm până aici să înțelegem ce a vrut Domnul să ne învețe. Vorbim despre iertarea lui Dumnezeu. Dragii mei, dacă vorbim despre iertarea aceasta, întâi, asta ne obligă în rugăciune, Domnul ne învață să ne uităm spre noi și să ne uităm spre El. Când ne uităm la noi și la El, e o problemă. Știți care e problema? Să încep puțin altfel. Ne uităm la noi cât ne uităm și s-ar putea, dacă ne uităm numai la noi, să zicem, e bine. Însă când ne uităm la El, vedem că El este sfânt, sfânt, sfânt. Și când îți iei privirile de la Domnul și le îndrepți spre tine, știi ce vezi? Păcat. În rugăciune Domnul ne învață Să nu uităm că noi stăm în fața unui Dumnezeu sfânt. Și când ne învață să zicem și ne iartă nouă greșelile noastre, Domnul o face pentru că noi în rugăciune stăm față în față cu Dumnezeu și avem nevoie să fim adecvați prezenței lui Dumnezeu. Nu poți în prezența lui Dumnezeu oricum. Și atunci, dragii mei, aș vrea să înțelegem că Dumnezeu, când ne învață să ne rugăm în felul acesta, o face pentru că lui Dumnezeu îi place să ierte. Ați scăpat ocazia să ziceți aleluia. Cum să nu zici aleluia când auzi că lui Dumnezeu îi place să ierte? O face cu bucurie, dar trebuie să știm cum să ne apropiem de El. Haideți să înțelegem cum iartă Dumnezeu. Noi greșim în multe feluri. Și greșim din motivații diferite. Însă ca și oameni ne apropiem de Dumnezeu în moduri diferite. Dumnezeu iartă ca judecător și Dumnezeu iartă ca tată. Haideți să încercăm să înțelegem cum e asta. El iartă ca judecător și iartă ca tată. Dumnezeu iartă ca judecător în ce fel? Când păcătosul se întoarce spre Dumnezeu și își recunoaște vinovăția și își recunoaște păcatul și își recunoaște condiția și zice: așa cum sunt, la tine vin, putere n-am, tu îmi fii sprijin, mă spală în sângele-ți divin, o mielule, eu vin. Când păcătosul acesta se întoarce la Dumnezeu, câte păcate iartă Domnul? Mai odată. Toate, aleluia! Îi le iartă toate. Așa știe să ierte Dumnezeu. Iartă tot. Dar mai am o întrebare. De fapt, înainte să pun întrebarea asta, Dumnezeu iartă și ce face cu păcătosul pe care îl iartă? Tuturor celor ce l-au primit. Așa. Știți ce face Dumnezeu? Când un păcătos se întoarce cu pocăință la Dumnezeu, Dumnezeu iartă, cum ați zis dumneavoastră, toate păcatele și face cu el ceva. Îi dă un statut nou. Îl face copil al lui Dumnezeu. Acum vine întrebarea a doua. Da, copiii Domnului mai păcătuiesc, mai au motive să se roage și ne iartă nouă? Mai păcătuiesc copiii Domnului? Dragii mei, e drept. Copiii Domnului mai păcătuiesc. Dumnezeu a iertat toate păcatele. Toate le-a iertat Dumnezeu. Și după ce le-a iertat, vine copilul Domnului și greșește. Aveți copii unii dintre dumneavoastră și cei ce nu aveți copii, ați fost copii sau sunteți copii ai părinților și ați greșit în fața părinților. Când ați făcut bocăne și ați greșit față în față cu tata, ce a făcut tata? S-a dus la starea civilă sau la tribunal și a zis: gata, nu mai ești fiul meu? Așa a făcut. Dar totuși, ce a făcut tata când ați făcut ceva rău, ceva urât de tot? Așa-i. Se bucură tata când face copilul ceva rău? Se întristează. Și știți ce se întâmplă? Între tata și copil, lucrurile nu mai sunt în regulă. E supărat tata că a făcut copilul bocăne. Părtășia dintre tata și copil nu mai este cum trebuie să fie. Însă, părtășia asta se restaurează când copilul vine la tata și își cere iertare. Da. Nu uit, cred că v-am mai spus într-un alt context, nu uit când în școala biblică, cu ani în urmă, am predat un curs, cele 10 porunci, când am ajuns la porunca să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta, Le-am dat o temă tinerilor, am zis, vă duceți acasă și fiecare dintre voi un cuvânt frumos de apreciere și de mulțumire să spuneți părinților voștri care au făcut atâtea pentru voi și v-au crescut și așa mai departe. Și a rămas unul la urmă și a zis, frate Nelu, eu nu o să pot să-mi fac temă. Deci, păi știți că eu, tata nu vorbește cu mine, așa, nu el era de vină, tata. Tata nu vorbește cu mine de nu știu câte luni, de zile, e așa. Păi nu se poate, dragul meu, cum să nu vorbească tata cu tine? Și atunci m-am așezat frumos cu el și am zis, uite, te duci acasă, îți iei inima în dinți, cauți să vezi unde-i tata, te apropii de el și tu trebuie să începi cerându-ți iertare. Și după aceea spunându-i un compliment, spunându-i un cuvânt de mulțumire. Și n-am să uit când a venit ziua următoare, băiatul ăsta la școala biblică, altfel, era cu zâmbet pe față, a venit și mi-a zis așa, frate Nelu, să vă spun cum a fost. Și m-am dus acasă și am zis așa, tata, aș vrea să-ți spun ceva. Și zicea, tata stătea încruntat cu spatele către mine, stătea spre fereastră, nici n-a schițat nimic, n-a întors capul. Avea și tata orgoliu. Și zice, la un moment dat, el a început, așa cum ne-am înțeles, a început, tata, aș vrea să-ți spun că îmi pare rău. Zice, n-am mai apucat să spun multe. Că tata dintr-o dată s-a întors și a venit la mine și m-a îmbrățișat. Și totul s-a schimbat. Ei, cam astea se întâmplă în relațiile dintre tată și fiu. Ia gândiți-vă dumneavoastră, avem în Scriptură, ca să nu vă dau exemple de la școala biblică, avem în Scriptură exemplul pe care îl dă Domnul Iisus Hristos, pilda fiului risipitor. Un fiu obraznic se duce la tata și spune, dă-mi partea de avere, ce mi se cuvine. Tata i-a dat-o, deși a fost o ofensă. Era ofensator să-i cere averea unui tată care era în viață. I-a dat partea de avere. După ceva vreme și-a strâns averea și a plecat într-o țară îndepărtată. Însă, când a dat de greu, s-a întors tot cu gândul spre tata. Și spune Scriptura că a venit înapoi și tata nu i-a spus, gata, s-a terminat cu condiția ta de fiu. Atenție! Nu i-a spus așa. Cu toate că el în mintea lui a zis, nu-mi pot permite să mă ridic mai mult decât la condiția de argat. Câți argați ai tatălui meu, o duc bine și am să mă duc să-i spun, nu mai sunt vrednic să fiu fiul tău, dar primește-mă ca pe unul din argații tăi. Ce-a făcut tatăl? I-a ieșit înainte, l-a sărutat mult, i-a pus semnele în fierii înapoi și l-a primit ca pe un fiu. De ce vă spun asta, frați și surori? Suntem copii ai lui Dumnezeu. Mulțumim Domnului pentru statutul acesta. Am greșit probabil de atâtea ori. L-am supărat pe Dumnezeu. Însă vreau să vă asigur astăzi că Domnul rugăciunea aceasta a prezentat-o în fața ucenicilor, adică celor ce erau ai Domnului. Și pe ei i-a învățat să zică și ne iartă nouă greșelile noastre, ca să înțeleagă toți ucenicii Domnului, copiii Domnului, să înțeleagă că după ce greșesc, ei sunt chemați să se apropie de tata. Vedeți, este o iertare, Dumnezeu iartă ca judecător, în sensul că îți iartă toate păcatele și îți dă statutul de fiu al lui. Dar Dumnezeu iartă și ca tată, înțelegem? Dumnezeu iartă și ca judecător, dar iartă și ca tată. Dacă nu avem iertarea lui ca tată, dispare părtășia dintre noi și Dumnezeu. Și asta este o problemă. Nu mai avem legătură cu el. Și Domnul Iisus ilustrează foarte bine lucrul acesta în Ioan 13. Dacă vă aduceți aminte de Ioan 13, este capitolul în care Domnul spală picioarele ucenicilor săi. Știți cum s-a întâmplat acolo? Ucenicii tocmai avuseseră o dispută serioasă între ei. Dacă ne uităm în Evangheliile paralele, avuseseră o dispută serioasă pe care sinopticele o prezintă pe larg, dacă vreți. despre cine să fie cel mai mare. Și Domnul știa tot ce vorbeau ei, chiar dacă lor li se părea că vorbesc prin spatele Domnului. Domnul știa tot. Ei voiau să fie mari și Domnul se ducea spre Calvar. Și a adunat pentru ultima dată în odaia de sus. Și acolo în odaia de sus s-a uitat spre ei. Ce bine i-ar sta lui Petru să ia ligheanu și să spele picioarele celor de aici, dar nu o face Petru. El vrea să fie mare. Ce bine i-ar sta lui Iacov, dar nu o face nici Iacov. Ce bine i-ar sta lui Ioan, nu o face nici Ioan. Și Domnul zice Scriptura așa. S-a sculat de la masă, s-a dezbrăcat de hainele lui, a luat un ștergar și s-a încins cu el. Apoi a turnat apă într-un lighean și a început să spele picioarele ucenicilor și să le șteargă cu ștergarul cu care era încins. A venit deci la Simon Petru și i-a zis. Și Petru i-a zis, Doamne, Tu să-mi speli mie picioarele? Drept răspuns, Iisus i-a zis, ce fac eu, Tu nu pricepi acum, dar vei pricepe după aceea. Petru i-a zis, niciodată nu-mi vei spăla picioarele. Iisus i-a răspuns, și fiți atenți, dacă nu te spăl eu, nu vei avea parte deloc cu mine. Vedeți, foarte mult se încurcă în tălmăcirea Scripturii aici. Vreau să înțelegem ce spune Domnul. Domnul a zis, dacă nu te spăl eu, nu vei avea parte deloc cu mine. Doamne, i-a zis Simon Petru, nu numai picioarele, dar și mâinile și capul. Și fiți atenți, Iisus i-a zis, cine s-a scăldat, n-are trebuință să-și spele decât picioarele ca să fie curat de tot. Și voi sunteți curați, dar nu toți. Cine s-a scăldat, cine a căpătat iertarea lui Dumnezeu ca judecător, adică iertarea aia care ați spus că Domnul iartă totul, e curat în ochii lui Dumnezeu, dar mai trebuie să-și spele picioarele, că umblă toată ziua prin gunoaiele lumii. Și trebuie să-și spele picioarele, adică ce? Să capete iertarea aceasta pentru păcatele pe care le face copilul lui Dumnezeu. Să capete iertarea, pentru că altfel, dacă nu te spăl eu, tu n-ai parte, n-ai părtășie cu mine, Petre. Asta vreau să înțelegem. Noi n-avem părtășie cu Domnul dacă trăim în păcat. Știți asta? Vi s-a întâmplat să cădeți într-un păcat și vă treziți că nu mai aveți îndrăzneală la Dumnezeu. Eu stau de vorbă cu oameni mulți, nu puțini, și oameni care își mărturisesc păcatul și spun, dar parcă nu mai îndrăznesc la Dumnezeu, nu mai e ca altă dată. Ce s-a întâmplat? Părtășia s-a dus. Și atunci ai nevoie să cureți ce s-a murdărit. Ce înseamnă curățirea aceasta, dragii mei? Aș vrea să înțelegem. Dumnezeu iartă ca tată pe copilul care vine să-și mărturisească păcatul înaintea lui Dumnezeu. Și mărturisirea nu e comodă. De cele mai multe ori când stau de vorbă cu oameni care vin la mărturisire și vreau să încurajez oamenii care se simt apăsați să mă caute pentru aceasta și totdeauna la Dumnezeu găsim împreună iertare. Dar totdeauna așa încep. Așa zic oamenii, frate, mi-e foarte greu să încep, mi-e rușine. Și eu zic totdeauna, așa e păcatul, e totdeauna rușinos. Păcatul e rușinos. Dar acest lucru nu se întâmplă doar în relația cu păstorul, ci acest lucru se întâmplă în relația cu Domnul. Dispare părtășia și atunci ne învață Domnul că există o iertare părintească pe care ne-o dă Dumnezeu. Atunci când greșim, când păcătuim, Dumnezeu e gata să ne dea iertarea și de aceea vreau să vă chem astăzi pe fiecare dintre dumneavoastră să îndrăznim la Dumnezeu. E Tată bun. Scumpii mei, haideți să încercăm să vedem condiția noastră, pentru că am spus, ne ducem la Dumnezeu și înțelegem că El iartă. N-aș vrea cineva să creadă că păcatul e așa un lucru de nebăgat în seamă. Pentru că știți ce se întâmplă? Oamenii se obișnuiesc repede cu multe lucruri. Nu, asta am spus despre formarea obiceiurilor, am spus ceva la început. Știți că poți să-ți faci obiceiul de a te obișnui cu păcatul? Era o istorioară, o ilustrație veche a părintelui Trifa de la oastea Domnului. El vorbea despre câinele fierarului și spunea așa, câinele fierarului, la început când a fost adus în curtea fierarului, când fierarul bătea la nicovală și săreau scântei și în fierăria aceea, când săreau scântei, câinele fugea să nu-l mai prins pe aproape. Și cu timpul s-a obișnuit. Și îl găsește, cel ce scrie istoria, îl găsește sub nicovală, liniștit, scântei în stânga, în dreapta, nu mai avea probleme. S-a obișnuit cu scânteile. Tot așa, oamenii se obișnuiesc cu păcatul. Și de multe ori li se pare că e în regulă. Și stai și te miri câteodată și zici, nu să știa amândoi pocăiți. Și îl vezi pe câte unul că se simte mustrat în conștiința lui pentru niște lucruri pentru care altul habar n-are. Unul e mustrat în conștiința lui și nu mai poate dormi noaptea pentru că a greșit și altul face bocăne și mai mari și doarme liniștit, n-are treabă. Care e problema? Care e diferența? Sunt oameni care s-au obișnuit cu păcatul. Ei bine, în această seară aș vrea să vă spun că Dumnezeu este sfânt, sfânt, sfânt. Niciun păcat nu încape în prezența lui Dumnezeu. Și atunci ne mirăm că nu mai avem părtășie cu Dumnezeu, că nu ne mai ascultă Domnul, zicem noi. Dragii mei, să nu ne înșelăm amarnic, nu întâmplător Domnul ne-a spus când vă rugați să ziceți și ne iartă nouă greșelile noastre, Doamne. Nu întâmplător Domnul ne învață asta, pentru că noi avem nevoie de curățire. Și uitați-vă, în seara aceasta aș vrea să mă îngăduiți, chiar dacă nu-mi place modul acesta de predicare neapărat, dar suntem la un studiu biblic. Vreau să fac apel la niște termeni care sunt folosiți în Noul Testament. Știți că Noul Testament a fost scris în limba greacă și apoi a fost tradus în alte limbi, inclusiv în limba românească, da? Ca să putem să înțelegem mai bine, aș vrea să vă chem să ne uităm la termenii originali. Să ne uităm cum au fost puși ei în Scriptură. Când zicem păcat, noi zicem păcat, noi zicem greșeală, noi zicem fără de lege, avem mai mulți termeni din ăștia, nu? Fără de lege, păcat, greșeală. Tot așa în limba greacă există mai mulți termeni care definesc același lucru, păcatul. Uitați-vă, de exemplu, există un termen. De ce vă prezint asta? Ca să înțelegeți cât de păcătoși suntem toți. Veți zice, frate Nelu, nu primim vești bune în seara asta, ba da? Ne iartă Domnul, dar n-aș vrea să fie vreunul, știți pe cine nu-l iartă Domnul? Pe ăla care nu-și vede păcatul. Și aș vrea să ni le vedem. Dar uitați-vă, este un termen, unul dintre termeni, este hamartia. Hamartia se folosește pentru trăgătorii cu arcul, pentru cei ce trag la țintă. Ai o țintă înainte și tragi și când nu nimereai în țintă, se ducea săgeata pe lângă, se zicea hamartia. Na, cam ăsta e păcatul, într-un anume sens. În ce sens? Dragii mei, când nu atingem standardul pe care trebuie să-l atingem, noi suntem în păcat. Când eșuăm, sau să fiu mai concret, știi ce soț bun ar trebui să fii, nu-i așa? Și când nu ești un soț așa de bun cum ar trebui să fii, e hamartia, păcat. Când nu ești o soție așa de bună cum ar trebui să fii, hamartia, păcat. Când nu ești un angajat așa de bun cum ar trebui să fii, hamartia, păcat. Când nu ești un om care se roagă cât ar trebui să se roage, hamartia, păcat. Ce ziceți, suntem păcătoși? Wow, suntem. Mai este un alt termen care se folosește pentru păcat în limba greacă, este paraptoma. Ce înseamnă paraptoma? Înseamnă a aluneca peste. Când vorbim de alunecare, de cele mai multe ori este involuntară alunecarea, nu-i așa? Cu excepția celor ce merg cu schiurile sau cu patinele, nu? Alunecarea este involuntară. Tu n-ai vrea să aluneci, dar ți se întâmplă să aluneci și să treci dincolo. Cu alte cuvinte, nu e un păcat voit. Tot așa este când cazi în mod involuntar în anumite lucruri nedorite de tine sau nedorite de Dumnezeu, neplăcute lui Dumnezeu. Sau o întrebare. Mergi cu mașina prin oraș și sigur că te uiți prin parbriz, te uiți în față. Nu te uiți la kilometraj tot timpul, nu? Și dintr-o dată te trezești că domnul agent te oprește și îți spune: stimate domn, ați avut 62. Și tu îi spui așa: domnule polițist, vă rog să mă scuzați, dar n-am vrut, n-am intenționat, nici nu m-am uitat la kilometraj, eram concentrat la altceva. Și el îți spune: două puncte și cât e, 700 dacă plătești pe loc, 1000 și nu știu cât dacă, vedeți că le știu. Poți să-i spui, domnule, dar n-am vrut. Nu e pe vrute sau pe nevrute. El zice: ai greșit. Ei bine, cam asta este paraptoma. Aluneci, te scapi fără să vrei. Și vai, de câte ori nu ne scăpăm. De câte ori nu ne ia gura pe dinainte, zicem noi. De câte ori nu e așa câte o răbufnire în noi. Și astea sunt păcat. Ce ziceți? Suntem păcătoși. Doamne, ai milă de noi. Apoi, este un alt termen. Că ăștia, când îi punem la oaltă, înțelegem că, de fapt, e atâta păcat în lumea asta. Este un alt termen. Am zis hamartia, am zis paraptoma, parabasis. E un termen tot cu peste. Zice, ăsta vine de la a călca peste, dar de data asta cu voia. Acum, să nu zică cineva, noi nu păcătuim numai fără voie. Că sunt câteodată situații în care așa bine le cântărești și zici, acum odată calc peste. E păcat înaintea lui Dumnezeu. Păcat. Adică ți-ai îngăduit un compromis voit. Suntem păcătoși? Ai milă de noi, Doamne. După aceea este un alt termen, anomia. Ăsta s-ar traduce prin fără de lege, adică o rebeliune voită. Sunt oameni care știu că trebuie să facă așa, dar uite, nu fac ei, că sunt răzvrătiți. Și asta se întâmplă. Și sunt oameni care se fac vinovați de păcat în felul acesta. Apoi, ofeilema este un alt termen. Ofeilema, care ce înseamnă? Înseamnă datorie. Dacă vă uitați la versiunea Tatăl nostru din Evanghelia după Luca, la capitolul 11, acolo zice: și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm celor ce ne sunt datori, zice Cornilescu. Datoria asta, știți ce înseamnă? Că ești în neputință de a-ți plăti ceea ce trebuie să plătești. Vă întreb eu, e cineva aici care poate să spună că el și-a plătit toate datoriile față de Dumnezeu? Dacă este cineva, aș vrea să-mi fac fotografie cu el. Nu-i nimeni. Nici unul dintre noi nu putem spune că ne-am plătit toate datoriile înaintea lui Dumnezeu. Nu vom putea să le plătim niciodată. Înțelegem noi așadar, dragii mei, când am prezentat noțiunile acestea care definesc păcatul, ori de unde am luat-o, ori de unde am pune, nu putem să zicem decât că suntem păcătoși și ni se umple fața de rușine. Și Domnul vine și zice, când vă rugați, să ziceți: și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Acum, dragii mei, când vedem ce este păcatul, înțelegem că nu este om în lumea asta care să nu fie păcătos. Nu-i unul. A călcat pe pământul acesta însă un om care n-a făcut rugăciunea aceasta niciodată. N-am văzut-o în Scriptură. Domnul Iisus Hristos. El nu trebuia să o facă. Dar ne-a învățat pe noi când ne rugăm să zicem asta. Când înțelegem că orice om este contaminat de păcat și ca să folosesc expresia omului lui Dumnezeu și să zic păcatul care ne înfășoară așa de lesne din toate părțile. Trăim într-un mediu care e păcat peste tot. De aceea Domnul Iisus spune, zice, cine s-a curățit odată, a fost spălat odată, nu mai trebuie să-și spele decât picioarele. Umbli prin lumea aceasta și nu se poate să nu te murdărești. Dar copilul lui Dumnezeu, ca să folosesc cuvintele pe care le folosește apostolul Ioan, când zice cine este din Dumnezeu, nu poate să păcătuiască. Omul acela nu se simte confortabil în păcat. El nu stă liniștit în păcat, ci când s-a murdărit, fuge repede să-și mărturisească păcatul și zice și ne iartă, Doamne, păcatele. Și ne iartă păcatele. Acum, dragii mei, când ne rugăm și ne iartă păcatele, ce face oare Dumnezeu cu ele? Zicem că le iartă, dar cum le iartă? Ca să înțelegem și iertarea asta lui Dumnezeu. Că-i mare. Și zic aleluia, mare iertarea lui Dumnezeu. El vrea să ne asigure, sunt câteva versete pe care vreau să le punem pe ecran în această seară, să le înțelegem fiecare dintre noi ce face Dumnezeu cu păcatele noastre când venim cu pocăință și cu mărturisire înaintea Lui. Uitați-vă, Psalmul 85, versetele 2 și 3. Psalmul 85, versetele 2 și 3. Ai iertat nelegiuirea poporului tău, i-ai acoperit toate păcatele. Vedeți ce face Dumnezeu? Când venim înaintea Lui și zicem și ne iartă păcatele, El ne acoperă păcatele. Știți ce înseamnă când acoperi ceva? Ați acoperit vreodată ceva? Nu se mai vede. Ce-i acoperit? Nu se mai vede. Asta face Dumnezeu cu păcatele când venim la El să ne cerem iertare. Le acoperă. Nu numai atât. Uitați-vă ce spune Iov în capitolul 7, versetul 21. Pentru ce nu-mi ierți păcatul și pentru ce nu-mi uiți fără de legea? Vreau să subliniez și acest lucru. Când Dumnezeu ne iartă, El uită păcatele noastre. Le acoperă să nu se vadă și le șterge din memorie. Nu e încurajator asta. Nu numai atât. Ia uitați-vă ce spune Isaia 43 cu 25. Eu îți șterg fără de legile pentru mine. Deci ce face Domnul întâi? Am zis, acoperă păcatele, după aceea uită păcatele. Și acum zice, eu îți șterg fără de legile. Adică, știți ce înseamnă să ștergi? Ați avut masa murdară cu, nu știu ce, de la lubeniță ce a curs. Când ați șters-o, s-a făcut curat, nu s-a mai văzut nimic. Da? Da, haideți să citim și Mica 7 cu 19. Mica 7 cu 19. El va avea iarăși milă de noi, va călca în picioare nelegiuirile noastre. Aleluia! Știți ce înseamnă să calci ceva în picioare? Distrugi. Când vrei să distrugi ceva așa, calci în picioare. Bun e Domnul. Acoperă păcatele, uită păcatele, șterge păcatele, le calcă în picioare. Și ca să ne fie și mai clar, zice Mica acolo în 7 cu 19 așa. Și vei arunca în fundul mării toate păcatele lor. Și îmi plăcea un predicator din ăsta isteț, care zicea la un moment dat, și după ce le aruncă în fundul mării, pune un semn pescuitul interzis aici. S-a dus pe vecii vecilor. Dragii mei, înțelegem noi cum iartă Dumnezeu? Că data viitoare învățăm cum trebuie să iertăm noi. că nu ne iartă Dumnezeu așa decât cu o condiție și vrem să fim iertați de Dumnezeu. Și ne iartă nouă greșelile noastre, ferice de oamenii care fac rugăciunea aceasta. Pentru că Dumnezeu când iartă, El acoperă, El uită, El calcă în picioare, El șterge toate păcatele. Toți suntem păcătoși, căci toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Însă El, Dumnezeu, iartă ca judecător pe păcătoșii care se întorc la El, le iartă tot, trecut, prezent, viitor. Nu vă place ce vă zic, dar dau explicația altă dată. El iartă trecut, El iartă prezent, iartă viitor și după aceea, ori de câte ori, nici picioarele murdare, venim la El cu pocăință sinceră și cu mărturisire și El ne curățește, ne iartă. Nu e bun Domnul? Ei bine, dragii mei, Domnul este bun și bunătatea Lui ne obligă să fim ca El. Mă rog Domnului ca data viitoare să luăm cea de-a doua parte a acestei cereri și să înțelegem că iertarea lui Dumnezeu ni se dă condiționat. Se condiționează. Ce bine ar fi să nu fie condiționată, nu-i așa? Numai că iertarea lui Dumnezeu ni se acordă condiționat și ne iartă nouă greșelile noastre, precum, adică în același fel și în aceeași măsură în care noi iertăm greșiților noștri. Doamne, ajută-ne să fim înțelepți și pocăiți și buni. Amin. Să ne ridicăm cu toții. Haideți să stăm înaintea lui Dumnezeu într-un moment de închinare prin cântare și apoi închinare prin rugăciune înaintea lui Dumnezeu, căci Domnul este bun și îndurarea Lui ține în veci. Am vrea să ne rugăm lui Dumnezeu în această seară ca El să lucreze în viețile noastre iertarea de care avem nevoie și încredințarea că El, Dumnezeu, când iartă, El iartă pe deplin.